Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 9. Саламатсызбы? 5-август жекшемби күнкү берүүлөрүбүздү улантабыз. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Алдыдагы жарым саатта Дин жана Биз түрмөгүнөн Дин комиссиясы тарабынан сунушталып жаткан мыйзам долбоору тууралуу талкууга аласыз. Элдик экономика программасында бүгүн жоопкерчиликтүү бизнестин болушу үчүн кандай шарттар керектиги тууралуу сөз кылабыз. Толкунду которбоңуз. Алды менен жаңылыктарды угуңуз. Микрофондо Касым Рахманкулов.
Рахмат, саламатсызбы? Бүгүн 5-августта Бишкектен Анталияга багытталган A320 үлгүсүндөгү учак абага көтөрүлгөндөн бир нече мүнөттөн кийин эле кайра Манас аэропортуна кайтып келип конууга аргасыз болгон. Бул тууралуу Манас аэропортунун басма сөз өкүлү Алия Курбанова азаттыкка кабарлады. Учак абага көтөрүлгөн соң 3 мүнөттөн кийин эртең мененки саат 7:46 учактын кыймылдаткычтарынын биринде мандем бар экендиги тууралуу сигнал келип түшкөн. Учактын командири учакты Манас аэропортуна кондуруу чечимин кабыл алган. Учак саат 8:13 өткөндө келип конгон, деди Алия Курбанова. Азыркы учурда жарандык авиация агенттиги окуянын чоо жайын иликтеп жатат. Ал эми Бишкек Анталия рейсин башка учак бүгүн кечки саат 9 аткарат. Учурда жүргүнчүлөргө ысык тамак берилди жана алар мейманканаларга жайгаштырылды. Алардын айрымдары өз үйлөрүнө барууну каалашкан. Учактын ичинде 111 жүргүнчү болгон. Эл аралык кабарлардан: Венесуэланын президенти Николас Мадурого жардыргыч зат байланган бир нече дрондор менен кол салуу болду. Кол салуудан Венесуэланын улуттук гвардиясынын 7 жоокери жараталды. Президент жана башка саясатчылар жабыркаган жок. Президент Мадуро кол салууга коңшу Колумбиянын жетекчилигин күнөөлөдү, бирок расмий Богота кол салууга тиешеси жок экендигин билдирди. Кол салуу Венесуэланын президенти улуттук армиянын түптөлүшүнүн 81 жылдыгына арналган аскердик парад учурунда ишке ашырылган. Түз эфирден качып бараткан жоокерлерди көрүүгө болот. Николас Мадуро өлкөсүнүн экономикалык абалы тууралуу сүйлөп жатканда күтүүсүздөн асмандан жардыруунун катуу үнү чыккан. Видеодон чогулгандардын баары өйдөнү карап качууга даярданып калышканын көрүүгө болот. Кол салууга жоопкерчиликти футбол качан улуттук кыймылдын жоокерлери деп аталган топ алган. Уюшулган топтун мүчөлөрү социалдык түйүн аркылуу интернетке тараткан билдирүүсүндө өлкөнүн башкаруучуларынын аярлуулугун көрсөткүсү келгенин жазган. Борбордук Африка Жумуриятында киши колду болгон 3 орус журналисттин сөөгү Air France франциялык учак компаниясынын учагы менен Москвага жеткирилди. FlightAware сайтынын маалыматына ылайык, учак Москванын Шереметьево аба майданына 5-август түнү келип конгон. Каза тапкан журналисттин биринин досу Максим Шевченко орусиялык ТАСС мамлекеттик маалымат агенттигине маек куруп жатып, журналисттердин сөөгү алардын жакындарына экспертизадан өткөн соң гана берилерин кабарлады. Ал Орусиянын тергөө комитети экспертизага кеминде 2 күн кетерин айтканын кошумчалады. Орусиялык топ Вагнердин аскердик жеке компаниясы деген ат менен белгилүү орусиялык кошуундун ал өлкөдөгү жалдама аскерлери жөнүндө документалдуу фильм тартмак. Сузак районундагы Орто Азия айылында жайгашкан мечитти тилсиз жоо каптаган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. 4-августта кечки саат 7:31 Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Кызыл Туу айыл аймагынын Орто Азия айылында жайгашкан мечиттен өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрттү өчүрүүгө Сузак райондук номер 65 өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн бир бөлүм жана Жалал Абад шаардык номер 20 өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн бир бөлүм тартылган. Өрт саат 8:20 өткөндө чектөөгө алынды. Саат 20:40 толугу менен өчүрүлгөн. Алдын ала маалымат кылайык, өрттөн жабыркагандар жок. Кыргызстандын өкмөт башчысы Мухаммедкалы Абылгазиев өлкөнүн энергокомпанияларына 1-октябрга чейин жылуулук мезгилине даярдыкты аяктоону тапшырды. Мындай тапшырманы ал Жалал Абадта болгон иш сапары учурунда берди. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Ал энергетиктер абоненттерине акылдуу эсептегичтерди орнотуп бере албай жатканын кошумчалап, энергетика тармагы өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүнүн локомотиви болууга потенциалы зор экенин айтты. Кыргызстандын энергетика тармагындагы тартыштык 1,8 миллиард сом деп эсептелди. Энергетиктер бул акча табылмайынча тармактагы маселелерди чечүү кыйын деп эсептешет. АКШнын жалпы карызынын көлөмү 21.3 триллион доллардан ашты. Анын ичинде 15.6 триллион доллар өкмөткө тиешелүү, ал эми 5.5 триллион доллар мамлекеттин ички карызы. Бул тууралуу Америка Үнү радиосу кабарлады. Жакынкы убакта карызы көбөйгөн АКШ өнөктөштөрү менен соода согушунун көлөкөсүндө калышы мүмкүн деп жазат CNBC маалымат агенттиги. Дональд Трамптын шайлоо алдында берген убадаларынын бири АКШнын мамлекеттик карызын жоюу болчу. Азыркы президент анын экономикалык чаралары бул көйгөйдү чечет деп ынандырып келет. Бирок Трамптын президенттик мөөнөтү учурунда мамлекеттик карыз триллион долларга өскөн. Республикачылдар мамлекеттик карыздын көбөйдүгөндүгү үчүн АКШнын мурдагы президенти Барак Обаманы сындап келишкен. Анын эки президенттик мөөнөтүндө карыздын көлөмү 10.6 триллиондон 19.9 триллион долларга көбөйгөн. Мамлекеттик карыз менен чогуу АКШнын бюджетинин таңкыстыгы да байкалууда. Ушул жылдын февраль айында ал 215 миллиард долларды түзүп, эң жогорку көрсөткүчкө жеткен. Азырынча менде ушулар. Сабыр.
Жаңылыктар менен Касым Рахманкулов тааныштырды. Кабарлардын толук топтомун интернеттен окусаңыз болот. Дарегибиз azattik.org. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия дин мыйзамына жаңы өзгөртүүлөрдү сунуш кылууда, ага ылайык жаш балдардын мечиттерге жалгыз баруусуна тыюу салынууда жана бардык намазканаларды каттоодон өткөрүү сунушталууда. Биз жана дин берүүбүздө коомдук уюмдардын өкүлдөрү жана эксперттер жаш баланын мечитке жалгыз баруусуна кандай тобокелчиликтер бар экенин, мыйзам долбоору диний укуктарга кандай таасир этэрин талкууламакчы. Экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин коноктору Ислам борбору коомдук уюмунун жетекчиси Камчыбек Өмүрзаков жана дин маселелери боюнча адис Канат Мырзахалиев болмокчу.
Урматтуу угармандар, бүгүн биз дин комиссиясы тарабынан сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун айланасында кеп калабыз. Дин комиссиясынан конок чакырганбыз, бирок алар ар түрдүү себептерди айтып келе алышкан жок. Бүгүн биздин студиябызга сыйлуу коноктор келишкен, алар менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Дин маселелери боюнча адис, эксперт, мурда да дин комиссиясында иштеп кеткен Канатбек Мырзахалилов жана ошондой эле Ислам борбору диний уюмунун жетекчиси, белгилүү коомдук ишмер Камчыбек Өмүрзаков келген. Менин алгачкы суроом сиздерге, жалпысынан алып караганда сунушталып жаткан мыйзам долбооруна көз карашыңыздар кандай? Канатбек мырза, сизден баштайт анда.
Мыйзам бул догма эмес, бул ыйык китеп эмес, бул мезгилден, учурдун талабына жараша өзгөртүү, толуктоолор албетте кирүүсү керек. Себеби дегенде диний абал бүгүнкү күндө бир орунда эмес, ар түрдүү оң терс процесстер дагы бул мыйзамдын өзгөртүү толуктоолоруна бүгүнкү күндө шарт түзүп берилди.
Камчыбек мырза, сиз кандай кабыл алдыңыз бул мыйзам долбоорун? Ушул өзгөртүүлөр боюнча биз албетте бир топ маселелерин колдосок да болот, бирок көп жагынан биздин оюбузча бул азыркы учурдагы биздин дин маселесине, биз мусулмандарга карама каршы келген беренелер келип калыптыр. Ошондуктан биз бул жагынан бир топ мындай чочулоону, мындай пайда кылып атат. Ошондуктан бул жагындагы аябай талкуудан кийин гана кабыл алыш керек деп ойлойм да.
Бул мыйзамда баягы коомчулуктун көңүлүн бурган нерсе баягы үйлөрдү кыдырып динге чакырууга тыюу салынып атат да. Бирок дин комиссиясы биз дааватка тыюу салбайбыз деп атат. Болгону ошол үйлөрдү кыдырып алып туруп динди жайганга тыюу салабыз, ал эми үйлөрдү кыдырып мечитке чакырганга тыюу салбайбыз деп атат да. Бул экөөнүн айырмасы барбы сиздер үчүн, бир мааниге ээби, же болбосо экөө бир эле нерсеби сиздин оюңузча?
Бул биздин жанагы дин тутуу эркиндигибизге, конституциялык укугубузга карама каршы келген берене. Себеби бизде конституция боюнча, жалпы эл аралык документтер боюнча, декларациялар боюнча ар бир адам дин эркиндигине, аны кармоого, аны таратууга ал акылуу. Даават ишинде ошондой жол менен таралып атат. Жанагы дин тутуу эркиндигибизге карама каршы келип калат. Себеби биз өзүн динибизди бир туугандарга жеткиргенге акылуубуз. Кыргызстандын 90% мусулмандар. Ислам шарияты боюнча, дини боюнча айтылган нерсе жакшылыкка чакыруу, жамандан кайтаруу деген бул фарз бар. Ошол ишке бул деген өтө чоң кедерги болуп калгыдай. Ошондуктан бул беренеге каршы экенибизди билдиребиз.
Канатбек мырза, эмне максатта ушундай бир эреже кирип атат деп ойлойсуз?
Эң эле негизгиси, тыюу салгандан кийин мунун иштөө механизмдери кайда калат да? Бул тыюу салгандан кийин ошолго үгүттөгөн адам бул кандай жоопкерчилик алат? Бул граждандык жоопкерчилик алабы же кылмыш жоопкерчилигин алабы? Ошондо ачыктап койсо жакшы болот эле да. Эң негизги дагы бир орчундуу маселе эле бул намазканалар жөнүндө бир чоң, өтө чоң бир беренелер кирди дагы. Анан мына иштеп жаткан мыйзамда бул дин уюмдарды каттоодо жергиликтүү кеңештердин макулдугу деген бир берене бар эле, ал алынып салынып анан чет өлкөдөн келген миссионерлер тууралуу дагы беренелерге өтө көп өзгөртүү толуктоолор жумшарган беренелер кирген дагы, анан мына намазканалар бул сыйынуу үйлөрү деп койгон, негизинен сыйынуу үйлөрү бул намазканалар, анан часовнялар деп койгон да. Анан бул каттоо процесс кандай болот? Анан дагы мен бир парадоксту айтам, эгерде бул баягы көп квартиралуу үйлөрдө кандай намазкана ачылыш керек, коомдук жайларда, мамлекеттик мекемелерде кандай болуш керек, бул жагы өтө каттоо процессинде дагы өтө татаалдаштырып кетет дагы. Эң негизгиси эле мына жергиликтүү кеңештер тарабынан баягы каттоо маселесинде берене алынып салынгандыгы ойлонтуруп атат. Себеби дегенде бул иштелип аткан мыйзам жаңы диний уюмдарды тартиптештирүүгө жергиликтүү кеңештердин көзөмөлү аркылуу жүргүзүлгөндө бул традициялуу эмес деструктивдүү ар түрдүү секталардын алдын алганга өбөл көтүзгөн да. Бул өзү турмуш практиканы далилдеп койду, эмне үчүн бул берене алынып кетти. Анан дагы бир маселе, бүгүнкү күндө ошол эле мечиттерди биз кайра салбай ошону реконструкция маселелерин көтөрүшүбүз керек да. Себеби дегенде 20 жылдан ашуун турган мечиттерди биз кайра оңдоп түзөө иштерине көбүрөөк көңүл буруп, ошонун архитектуралык өрткө каршы маселелерине карап койсок жакшы да.
Эмне себептен бул мыйзам аркылуу жаш балдардын мечитке жалгыз баруусунун алдын алууга аракет болууда да? Эмне максатты көздөп аткан болушу мүмкүн? Жаш балдардын мечитке жалгыз баруусунда кандай тобокелчиликтер болушу мүмкүн?
Мен ал жерде эч кандай тобокелчилик көргөн жокмун. Себеби дегенде официалдуу каттоодон өткөн мечиттер, официалдуу диний уюмга барган адамдар болсо, бул жаштардын ыйманга, кандайдыр бир диний ибадаттарга катышуусуна, өзүн өзү таанып билүүсүнө жолтоо болот дагы. Мына дин эркиндиги, адам укугу деген беренелерди чындыгында эле чектеп коюп атат да.
Урматтуу угарман, эсиңизге сала кетели, бүгүн биз Дин комиссиясы тарабынан сунушталып жаткан жаңы дин мыйзамынын долбоору жөнүндө маектешип жатабыз. Бирок өкүнүчтүүсү, бүгүнкү биздин талкуубузга дин комиссиясынын өкүлү келе алган жок. Студиябызда коноктор менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Дин маселелери боюнча адис Канат Мурза Халилов, ошондой эле Ислам борбору диний уюмунун жетекчиси Камчыбек Өмүрзаков бүгүн биздин суроолорубузга жооп берүүдө. Ал эми берүүнү менен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. 9-классты окумайынча медреседе окууга тыюу салынып атат да. 9-классты бүтө элек бир бала кандайдыр бир медреседе расмий түрдө катталып окуй албайт да, туурабы?
Окуй албайт, бирок мечиттердин алдындагы
курстарда
окууга мүмкүнчүлүктөрү бар деп жазылып турат.
Эмне себептен динди үйрөнүүнү 9-класс менен чектеп аткандыгы түшүнүксүз да. Эрте жашта үйрөнсө дин ошончолук туура эмесче калып барабы?
Исламдын негизги эле шарттарында мына жаштыгыбыздан үйрөнгөн хадистер биздин эсибизде калып кетип атат да.
Көптөгөн медреселер, жаш балдарды окуткан медреселер баары бир деле иштеп атпайбы, Камчыбек мырза?
Динди канчалык эрте баштасак ушунчалык жеңил болот да. Адамдын дагы институму дагы жаш кезинде жакшы болот да. Куран жаттай турган болсок, диний илим ала турган болсок, албетте бул эң жакшы мезгил жаш кезек. Ошондуктан мен туура эле айтам, кошулам Канат мырзага, бул ашыкча чектөө болуп калат да. Ошондуктан эми негизи бул мыйзамдын мен жалпысын алып караганда карашыбыз керек да. Негизи биздеги жана жалпы конституциянын талаптары туура келеби? Ошондуктан муну биз бир жагынан ошол ал жагына экспертиза өткөрүшүбүз керек. Себеби адамдын укугу бузулбаш керек. 10 жашында же 12 жашында биз чет жака окуганга болуп калышы мүмкүн, бирок ал жактан ошондой билим бар, диний илим алса да болот, жана светский илим алса да болот, бирок аны чектөөгө биздин акылыбыз жок деп ойлойм да. Ошондуктан бул жагындагы жалпы жана каралган мыйзам боюнча, конституция боюнча жанагы эл аралык документтерге карап туруп, анан кийин кабылашыш керек деп ойлойм.
Ошол өзгөртүүлөрдүн бирөө дагы бул диний массалык маалымат каражаттарын дагы каттоодон өткөрүү жана алар даярдаган материалдардын мазмунунда карап чыгуу боюнча жоопкерчилик дин комиссиясына берилип атат. Кандайдыр бир деңгээлде массалык маалымат каражаттарындагы көзөмөлдөөгө болгон аракет го дейм.
Эң негизги эле маселе бул диний экспертиза, лигавецкий экспертиза деген маселе турат да. Бир гана диний китептерде эмес, ошол эле баягы медреселерди каттоодо, башка маселелерде дагы лигавецкий экспертиза деген маселе келип турат да. Анан бул жерде дагы өтө чоң бир талаш тартыштуу маселелерди биздин укук коргоочулар көптөн бери көтөрүп келип жүрүшөт. Бул экспертиза дин комиссиясында болбош керек, бул юстиция мен адилет министрлигинин алдында болуш керек дегендей бир талаш тартыш маселе бар да. Диний экспертизаны жүргүзүүгө бүгүнкү күндө биздин кадрдык потенциал жетеби же жетпейби деген дагы маселе да.
Дин комиссиясынын массалык маалымат каражаттарындагы диний материалдардын мазмунун текшерип чыгуу, көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү барбы дин комиссиясы?
Бул официалдуу катталган диний уюмдар тарабынан чыгарылган баягы газеталарды, журналдарды, китептерди гана текшерүүгө мүмкүнчүлүгү бар. İş yüzü praktika körsөткөндө bunu мүмкүнчүлүк анан адам ресурсу жетишпейт.
Мисалы мечиттерди, намазканаларды бул потенциалдуу бир радикализмди булаа катары карабай, интернет чөйрөсүндөгү, социалдык түйүндөрдөгү ар түрдүү мында күмөн жараткан булактар менен иштөөнүн жолу дагы бул мыйзамды караш керек го деген ойдомун. Канымчылык мырза, сиз кандай дейсиз?
Туура эле айтасыңар, себеби азыркы глобалдаштыруу деп атпайбы, ааламдаштыруу шартында көбүнчө бизде ошол жанагы экстремисттик же террористтик маанайдагы маалыматтар ушу интернет булактар аркылуу кетип атат да. Ал эми муну көзөмөлгө албай турган болсо, азыр чындыгында ушунун таасири тие баштады. Өзүнчө бир чоң бир технология болуп калды да. Андай кээ бир мамлекеттер ошол технология аркылуу революциялар болуп өтүп кетпедиби? Демек көңүлдү ушул интернет булактарына буруш керек деп ойлойбуз да. Ал эми жанагы экспертиза маселеси боюнча да Канат мырза айтып өттү. Бүгүн биз ушуга күбө болуп атабыз. Бүгүнкү күндө динагенттин мамлекеттик комиссиясы ошол экспертиза аркылуу өздөрүнүн жанагы укуктарын аша чаап азыр туура эмес чыгарган себебинен азыр бир топ адамдар, мен ачык эле айтып өтөйүн, мусулмандар азыр экстремист катары камалып кетип отурушат да. Биз бул маселе боюнча Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков кайрылганга аргасыз болдук. Демек азыркы күндө ушундай жол менен күнөөсүз эле мусулмандар азыр экстремист катары соттолуп кетип атат да.
Бул жерде айтылган сөздөрдү да Дин комиссиясы бул мыйзам долбоорун иштеп чыгууда дагы жакшыртууда эске алат деген ойдобуз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Дин комиссиясы тарабынан сунушталып жаткан мыйзам долбоору тууралуу талкууга Ислам борбору коомдук уюмунун жетекчиси Камчыбек Өмүрзаков жана дин маселелери боюнча адис Канат Мырзахалилов катышты. Сиз Азаттыктын толкунундасыз, студияда Сабыр Абдумомунов. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну. Эл аралык коомчулуктун санкцияларын көзгө илбестен Түндүк Корея өзөктүк ракеталарын сыноон улантууда. Мындай жыйынтыкты Бириккен Улуттар Уюмунун адистери айтып чыкты. Африкада өлтүрүлгөн 3 орус журналисттин сөөгү Москвага жеткирилди. Сузактагы Орто Азия айылында жайгашкан мечитте өрт чыкты. 2017-жылы Нидерланд Кыргызстандын туризм тармагына эң көп инвестиция алып келген. Венесуэланын президентине дрон менен кол салуу болду. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында кирип кеңири тааныша аласыз. Уктурууңуз улантабыз. Мамлекеттик текшерүү органдары пансионаттарда профессионал куткаруучу медайым барбы, коопсуздук чаралары сакталганбы деп атайын текшерүүлөрдү өткөрүүдө. Бирок мындай текшерүүлөр буга чейин деле болуп, анын көбү бармак басты, көз кысты принциби менен аяктаган. Азаттыктын элдик экономика программасында бүгүн жоопкерчиликтүү бизнестин болушу үчүн кандай шарттар керектиги тууралуу сөз кылабыз. Түрмөктүү экономикалык журналист Назгүл Коңурбаева сунуштайт.
Сен туалеттин үстүндө турасыңар азыр. Мына бүт отходтун бар бояка келет мына. Суусу болсо кетет агыпты жердин түбү менен. Технический вода. Аны мындай полип салип кетигилер пайдаланса болот сонун. Берки сооздор түбүндө калып берет, анан удобрение болот да.
Ишкер Жумадыл Эгембердиев тоо чокусуна эс алуу жай куруунун алдында баарына мурун агындыларды тазалоо системасын орноткон. Тоо башында туруп ага эмне баш ооруттуң, аң казып эле койсоң сени ким соттомок эле дегендер четтен чыккан.
Санэпстанцияга бирдекеби бере кой эле качына сооружениени курбай эле жөн эле жерге чукуп эле коюп куюп койбойсуң деп мени шылдыңдашпады муну курганда.
Мындай айткандардын дагы жөнү бар. Ошол эле Бишкек Ысык Көл, Бишкек Ош жолундагы 40 ата тизилген тамактануу жайлары, көлдөгү пансионаттар, тоо борундагы эс алуу жайлардын агындысы кайда куюлуп жатканын бир кожоюн өзү билет. Мындай жоопкерчиликсиз бизнести тескеген мамлекеттик органдар андан ашып жоопкерчиликсиз экенин айткан ишкер буларды Кудайга койгондон башка арга жок деп кейиди.
Экология менен эсептешпеген элдерди Кудай берет. Жанагы миллиондоп топтогон акчасы бир күнү өзүнө тетир иштейт да. Адам канчалык жаратылыштан нары көздөй качкан сайын ошол жерде ошол коомчулукта катаклизм башталат. Билбейм калганын там ладно простит да калганын там беш жол намаз окуп алсаң Кудай сактасын эми. Эгерде экология кескин түрдө ушундай наплевательский мамиле кылсаң орусча айтканда Кудай таалам сени көзүңдү тазалайт. Мен ушуга ишенем да.
Бирок мындай экологиялык маселелер көпчүлүгүбүз үчүн абстрактуу, бизге такыр тиешеси жок нерселей сезилет. Чанда гана бир кыргызстандык сатып алып жаткан товары же кызматы экологияга зыян келтирбей даярдалганына көңүл буруусу мүмкүн. Мисалы, немецтер баштаган европалыктар сатып алып жаткан кийими көмүрдүн кубаты менен даярдалбашы керек деп талап койгондуктан, азыр европалык ритейлерлер Кыргызстан өңдүү гидроэнергетикалык потенциалы бар өлкөлөрдүн өндүрүш рыногуна кызыгууда. Болбосо кардар анын товарын албай коет. Айталы ошол эле Zara, H&M конкуренттери балдардын эмгегин аёосуз колдонот деген айыптоолордон кийин өнүккөн өлкөлөрдө товарлардын сатуусу кыскарып, чоң чыгымга учураганы белгилүү. Кыргызстандыктар балдар эмгеги, экология деген маселелерге баш оорутмак түгүл, жеке өзүнүн коопсуздугу жөнүндө дагы ойлонбойт. Кесиптешибиз Улан Эгизбаевдин каргашалуу өлүмүнө чейин көл жээгиндеги пансионаттар коопсуздук чарасын көрдү бекен. Анда профессионал куткаруучу, биринчи жардамды көрсөтө турган медайым бар бекен деген суроо оюбузга да келген эмес. Болбосо өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, жыл башынан бери өлкөдө 80 адам сууга чөгүп өлдү. Бирок мындай статистикага карабай, өзүбүз барып эс ала турган эс алуу жайлардагы коопсуздук маселесине көңүл буруп, аны талап кылгандар жокко эсе. Бизнести бир беткейле жоопкерчиликсиз деп айтууга болбойт, бирок талап болбосо жоопкерчилик дагы төмөн болот, дейт GIA Бизнес Ассоциациясынын башкаруу кеңешинин төрагасы Темирбек Ажыкулов.
Өзүбүздүн, сиз экөөбүз, баарыбыз эле ошол көлгө барганда түшкөндө биз талап кылбайбыз да. Ойлонбойбуз ал нерсенинчи. Бирок биз ойлонушубуз керек, талап кылышыбыз керек. Албетте бул кардарлардын талабы болгону үчүн башы кеңге туура келет да. Ошого жараша компания өзүнүн да ишин жүргүзө баштайт, оңдой баштайт.
Кыргызстанда жоопкерчилик маселеси каргашалуу окуялардан кийин гана эске келет. Мына азыр мамлекеттик текшерүү органдары көл жээгиндеги эс алуу жайлардын коопсуздук чараларын тыкыр текшерүүдө. Бирок бул текшерүүлөр тилекке каршы эскертүү берип, тартип бузуларды оңдоого чакыруу аракет эмес. Бир гана бизнести колго чаап, андан өз пайдасын табуу менен чектелет, деп сөз кылды Темирбек Ажыкулов.
Баарыбыз мисалы мен форма кийчү болсом, удостоверение алчу болсом, болду, бул менин кылычым да. Ошону көргөндөн кийин бизнест ачуучу баштайт да, кача баштайт. Анан бундан пайдаланып сүйлөшкүсү келген бизнес чыгат. Ал эле нормалдуу нерсе, бул бизнес дегенде бул бир киши эмес да.
Чынында мындай текшерүүлөр бармак басты, көз кысты принциби менен аяктаганын буга чейинки тажрыйба көрсөтүп эле келбедиби, дейт ишкер Данияр Аманалиев.
Мы все понимаем, что государственная проверка это взятка.
Мамлекеттик текшерүү бул пара. Мен ошондой текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен пансионаттар жабылып, имараттар түрттүрүлгөнүн бир дагы жолу көргөн жокмун. Мен өтө көп эле угам, тигил же бул курулуш объект мыйзам бузуу менен курулуп жатканын. Ал турсун, курулуш жүрүп жаткан маалда өрт чыккан объектилерди өз көзүм менен көргөм. Бирок алардын биринин дагы иши токтогон жок. Демек мамлекеттик текшерүү бул чечкиндүү чара эмес. Албетте коомдун көксөөсү канып калышы мүмкүн. Бизнес пара берип болсо дагы зыян тартты, чөнтөгү жукарды деп. Бирок нормалдуу өлкөлөрдө мындай компаниялар коом тарабынан жазаланып, кардардын күчү менен эле рыноктан чыгып калат.
И рыночными методами регулируют.
Данияр Аманалиевдин ишенимде бизнес бир гана шартта жоопкерчиликтүү болот. Бул базар экономикасынын өнүгүүсү. Базар экономикасы бул оюндун шарттарынын ачык жана так болуусу. Мындай шартта рынокко профессионал оюнчулар келип, алар кардарларга сапаттуу кызмат суна баштагандан кийин, кардардын талабы жогорулап, бул бизнести чоң жоопкерчиликке түртөт.
То, что каждый раз, когда мы включаем государственный механизм активнее, мы все дальше удаляемся от рыночных реальных механизмов. Потому что общество как бы считает, ну все окей, государство взяло на себя ответственность.
Биздин мамлекеттик механизм канчалык активдешкен сайын, ошончолук базар экономикасынан четте беребиз. Эл дагы ошол өкүнөт. Коррупциялашкан өлкөдө бул албетте чиновниктер үчүн абдан жакшы. Мына ошол эле ысык көлдөгү эс алуу жайларды карасак, ал тармакта бир дагы профессионал компания иштебейт. Демек атаандаштыкка шарт түзүлгөн жок. Убагында жерлерди чиновниктер жана алардын жакындары ээлеп алган, анан бири бирине сатып келе жатат. Демек мына ошол эле журналисттин өлүмүнө ушул коррупциялык чынжырчага аралашкандардын баары жооп бериш керек.
Вину должны брать те, кто когда-то участвовал во всей этой коррупционной цепочке.
Анын үстүнө көптөгөн постсоветтик өлкөлөр сыяктуу эле Кыргызстанда дагы бизнес саясат менен чиелешип кеткен. Ошол эле көл жээгиндеги эс алуу жайлардын кайсынысы кайсыл чиновник депутатка таандык экенин расмий айтылбаса дагы коомдо ачык эле талкууланат. Демек таянган тоосу күчтүү пансионат ээлери кимден жана эмнеден коркот? Мындай саясий бизнестин жоопкерчиликсиз мамилеси тилекке каршы башка бизнес субъектилерге дагы тарап, соңунда өтө аз сандагы бизнес таза иштеп, салыгын толук төлөп, баардык мыйзамдык талаптарды аткарып, кардардын коопсуздугу жөнүндө ойлонот, дейт Данияр Аманалиев.
Албетте колунда көзүрү бар адамдар бизнеске аралашкан жерде базар экономикасы эч качан өнүкпөйт. Жана биз мына ушундан арылмайын, ошол чиновниктердин өзү көлгө барып чөгө берет.
Эти же самые чиновники будут ездить на Иссык-Көл и тонуть там.
Сиз Азаттыктын элдик экономика программасын угуп жатасыз. Башта бизнестин жоопкерчилигин калыптандыруу жөнүндө сөз кылдык. Эми алдыда бизнес сабак рубрикасы жана анда бизнестеги өнөктөштүк жөнүндө сөз кылабыз.
Элдик экономика уктуруусу.
Кыргызстандын бизнес чөйрөсүндө өнөктөштүк механизми өнүккөн эмес. Ишкер бизнести жалгыз баштап, өнөктөш тарткандан көрө кыйналса дагы өз арабасын жалгыз өзү тартканды туура көрөт. Ал турсун, кеңейүүгө акча керек болгондо дагы үлүшкө башка адамды алгандан көрө банктан кредит алганды артык көрөт. Кептин баары коомдо адамдардын бири-бирине болгон ишенимнин жоктугунда, дейт Кыргыз Концепт компаниясынын башкаруу кеңешинин төрагасы ишкер Эмил Үмөталиев.
Мындай кээ бирөө тамашалап айтып калат, бирок аябай эле окшошот. Жарым элибиз Карска берди, жарым элибиз Карска алды, анан бирок Карска алгандардын көпчүлүгү кайрып бергиси келбей койду депчи. Ошентип примитивдүү түрдө кичинекей иштерден биз сыноодон өтө албай атабыз.
Анан калса эң жөнөкөй ач көздүк дагы кыргыз бизнес коомундагы өнөктөштүккө бут тоскон жагдай. Аз да болсо компаниянын пайдасын өзүм гана көрөйүн деген ишкер үлүшүн башка менен бөлүшкүсү келбейт. Бирок жаңы адам, жаңы компанияга жаңы дем берип, анын кирешесин көбөйтөөрүн, демек компания ээси кичинекей пирогко өз жалгыз ээлик кылбастан, чоң пирогтон чоң кесим аларын көптөр түшүнө бербейт.
Улуттун бир түшүнүктөрү, баалуулуктары, дөөлөттөрү көбүнчө майда нерселер жөнүндө кеп кылат дагы, бийигирээк деңгээлдеги кызматташуунун, чоң акчанын негизиндеги иштердин мүмкүнчүлүктөрү индивидуалдык даражада дагы биздин кыялыбызга жук элек. Өнүккөн элдердин өнүккөн тажрыйбасынын аркасынан жөнөкөй алдым жуттум эмес, жөнөкөй примитивдүү иштерден эмес, кызматташуунун аркасынан көбүрөөк үлүшүн да көрүшөт экен, көбүрөөк пайда да көрүшөт экен.
Эмил Үмөталиев алды менен иш баштайм деген киши эмне ресурс керек экенин аныктап, жана ал ресурстун кайсынысы өз колунда бар экенин такташы керек, дейт. Эгер иш баштоого бардык ресурс өз колунда жетиштүү болуп турса, анда өнөктөш издеп убара болбой эле койгула, деп кеңеш берет. А эгер ишти бирөө менен баштаго туура келсе же компаниянын өнүгү жолунда өнөктөш тарта турган болсоңор, анда алды менен өнөктөштүн көз караш, дүйнө таанымына маани берүү керек, дейт Эмил Үмөталиев.
Кошумча талаш тартыштар көбөйөт. Эгерде көз караштары, өзгөчө глобалдуу көз караштары биргелешкен болсо, анда көп оорчулуктарды аттап өтүүгө күчтөрү болот, потенциалы болот.
Кимдир бирөө менен иштешүүдө экинчи маанилүү маселе бул мүнөз жана кыялдар. Бул үй бүлөлүк мамилелерде кандай маанилүү болсо, бизнесте андан дагы чоң мааниге ээ экенин айткан ишкер, бирөө менен иштешем деген ишкер алды менен өз кыялын башкарганды үйрөнүшү керек деген баса белгилейт. Айтмакчы, азыр дүйнөдө популярдуу болуп жаткан эмоционалдык интеллект илими дагы дал ушул жөнүндө.
Бизнеске деле дегиле үй бүлө куруп атканда деле ошол нерсени көп эске албайбыз да биз. Анткени биз өзүбүздү да жакшы тааныбайбыз. Эмоционал интеллигенс деген илимдин негизинде биз өзүбүздүн кыялыбызды түшүнө алсак, анда биз ошол кыялдын кулу болбой, кыялдын аркасынан ээрчип жакшы жаман көрүнбөй башкаларга, биз кыялды туура нукка бурганга жана кыялыбызга эсепке алып башкача мамиле кылганды үйрөнө алат экенбиз.
Албетте, бир баштан эки баш артык дегендей, өнөктөш менен жасалган иштин пайдасы дагы жогору болот. Статистиканы карасак, өнөктөштүк бизнес биринчи чоң сыноого 3 жылдан кийин туш болот. Себеби дал ушул убакыттан кийин компания таза кирешеге чыгып, аны бөлүшү башталат. Кийинки сыноолор 5 жана 7 жылдан кийин деп айтылат. Эгер өнөктөштүк бизнес 7 жылда туруктуулугун көрсөтө алса, анда андан ары жашап кетет деп айтылат. Бирок Кыргызстандын шартында ал турсун үй бүлөлүк бизнес дагы жылдардан кийин урап же майдаланып бөлүнүп кеткенин көрүүгө болот. Кептин баары оюндун шарттары алдын ала аныкталып, туура келишимдер түзүлүп жана ал келишимдер так аткарылбагандыгында, дейт Эмил Үмөталиев.
Эң биринчи ирет келишим түзүү бул абдан оор нерсе. Анткени келишимге ар бир тарап өзүнүн күтүүсүн жана укугун сөзсүз түрдө коргоп жаздырып калыш керек. Бири биринин жоопкерчилигине макул болуш керек келишимде. Анан кийин чечүүчү жолу дагы эффективдүү жана ишеничтүү болуш керек. А биз мамилелерибиз баягы эскиче эле жеңил макул болобуз дагы, анан жеңил баш тартабыз ошо макул болгон нерседен. Советтерде ошентип жашап келгенбиз. А бүгүнкү күндө келишимди оор түзүп, анан бирок оор болсо дагы аны аягына чейин аткаруу кыялыбыз, улуттук кыялыбыз деле калыптана элек.
Элдик экономика уктуруусу.
Сиз Азаттыктын элдик экономика программасын уктуңуз. Бүгүн биз бизнестин жоопкерчилиги жөнүндө сөз кылып, ишкерчиликтеги өнөктөштүк механизмин чечмелеп бердик. Программаны даярдаган экономикалык журналист Назгүл Коңурбаева.
Экономикадагы ар бир жаңылык менин жана сиздин жеке жашооңузга түз таасир этет. Кантип дебейсизби? Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө чечмелеп беребиз. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнөн акча санаганды, пландаганды, жалпы бизнес сырларын үйрөнүңүз. Ар жума күнү кечки саат 8:30 жана жекшембинин таңында Азаттыктын толкунунда элдик экономика уктуруусу.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 6 август кечки жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда мен Сабыр Абдымомунов иштедим. Техникалык жактан Даниэль Ойтбаев көмөк көрсөттү. Биздин берүүлөрдү тыңдаганыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Эсен туруңуз. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 9:30. Кушубак кечиңиз менен. Бүгүн жекшемби 5 август. Бишкек студиясында мен Сабыр Абдымомунов алдыдагы жарым саатты уктуруубузда. Урицкийге айланган Үсөнов Бишкектин мэрлигине жалгыз талапкер чыкты. Африкада орусиялык 3 журналист курман болду.
Более-менее известная база.
Орусиялык вагнерчилердин базасы башкала Бангинин түштүк-батышында жайгашкан. Ал эми чыгармачылык топтун түндүккө бет алганы вагнерчилердин азыркы өкмөткө каршы согушкан мусулмандардын Силека тоонунун мурдагы жоочулары менен байланышынан кабар берет.
Узаган аптан орун токуйларына талдоо салабыз. Эгемен Кыргызстанда башкаруунун өзүнчө мектеби калыптанбады. Ал совет мезгилинде жетекчилердин иш стили кандай эле? Тарых жана тагдыр түрмөгүнөн кеп салабыз.
Сыпайы, көп сүйлөгөн, докладты окугандан токотор жерлерин айтып турган ушундай абдан билимдүү чогулуштарды жакшы башкарган, талапты кое билген, школдон келе турган иштерди аябай талап кылчу эле.
Толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды уга алалы. Микрофондо Касым Рахманколов.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн 5 августта Бишкектен Анталияга багытталган А320 үлгүсүндөгү учак абага көтөрүлгөндөн бир нече мүнөттөн кийин эле кайра Манас аэропортуна кайтып келип конууга аргасыз болгон. Бул тууралуу Манас аэропортунун басма сөз өкүлү Алия Курбанова Азаттыкка кабарлады. Учак абага көтөрүлгөн соң 3 мүнөттөн кийин эртең мененки саат 7:46 учактын кыймылдаткычтарынын биринде мандем бар экендиги тууралуу сигнал келип түшкөн. Учактын командири учакты Манас аэропортуна кондуруу чечимин кабыл алган. Учак саат 8:13 өткөндө келип конгон, деди Алия Курбанова. Азыркы учурда жарандык авиация агенттиги окуянын чоо жайын иликтеп жатат. Ал эми Бишкек Анталия рейсин башка учак бүгүн кечки саат 9:00 аткарат. Учурда жүргүнчүлөргө ысык тамак берилди жана алар мейманканаларга жайгаштырылды. Алардын айрымдары өз үйлөрүнө барууну каалашкан. Учактын ичинде 111 жүргүнчү болгон. Эл аралык кабарлардан: Венесуэланын президенти Николас Мадурага жардыргыч зат байланган бир нече дрондор менен кол салуу болду. Кол салуудан Венесуэланын улуттук гвардиясынын 7 жоокери жараталды. Президент жана башка саясатчылар жабыркаган жок. Президент Мадуро кол салууга коңшу Колумбиянын жетекчилигин күнөөлөдү, бирок расмий Богота кол салууга тиешеси жок экендигин билдирди. Кол салуу Венесуэланын президенти улуттук армиянын түптөлүшүнүн 81 жылдыгына арналган аскердик парад учурунда ишке ашырылган. Түз эфирден качып бараткан жоокерлерди көрүүгө болот. Николас Мадуро өлкөсүнүн экономикалык абалы тууралуу сүйлөп жатканда күтүүсүздөн асмандан жардыруунун катуу үнү чыккан. Видеодон чогулгандардын баары өйдөнү карап качууга даярданып калышканын көрүүгө болот. Кол салууга жоопкерчиликти футбол качан улуттук кыймылдын жоокерлери деп аталган топ алган. Уюшулган топтун мүчөлөрү социалдык түйүн аркылуу интернетке тараткан билдирүүсүндө өлкөнүн башкаруучуларынын аярлуулугун көрсөткүсү келгенин жазган. Бүгүн Баткен облусунун Кадамжай районунун Майдан айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоого добуш берүү башталды. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат бөлүмү кабарларды. Майдан айылдык кеңешине 68 талапкер катталган, алардын ичинен 21 депутат шайланат. Добуш берүү үчүн 5 шайлоо участкалары ачылды. Шайлоочулардын акыркы тизмесине жалпы 6607 шайлоочу киргизилген. Майдан айылдык кеңешинин депутаттарынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаганына байланыштуу аталган айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоо 2018 жылдын 5 августуна жекшембиге дайындалган. Борбордук Африка Жумуриятында киши колду болгон 3 орус журналисттин сөөгү Air France франциялык учак компаниясынын учагы менен Москвага жеткирилди. FlightAware сайтынын маалыматына ылайык, учак Москванын Шереметьево аба майданына 5 август түнү келип конгон. Каза тапкан журналисттин биринин досу Максим Шевченко орусиялык ТАСС мамлекеттик маалымат агенттигине маек куруп жатып, Журналисттердин сөөгү алардын жакындарына экспертизадан өткөн соң гана берилерин кабарлады. Ал Орусиянын тергөө комитети экспертизага кеминде 2 күн кетерин айтканын кошумчалады. Орусиялык топ Вагнердин аскердик жеке компаниясы деген ат менен белгилүү Орусиялык кошуундун ал өлкөдөгү жалдама аскерлери жөнүндө документалдуу фильм тартмак. АКШнын жалпы карзынын көлөмү 21,3 триллион доллардан ашты. Анын ичинде 15,6 триллион доллар өкмөткө тиешелүү, ал эми 5,5 триллион доллар мамлекеттин ички карызы. Бул тууралуу Америка Үнү радиосу кабарлады. Жакынкы убакта карызы көбөйгөн АКШ өнөктөштөрү менен соода согушунун көлөкөсүндө калышы мүмкүн деп жазат CNBC маалымат агенттиги. Дональд Трамптын шайлоо алдында берген убадаларынын бири АКШнын мамлекеттик карызын жоюу болчу. Азыркы президент анын экономикалык чаралары бул көйгөйдү чечет деп ынандырып келет. Бирок Трамптын президенттик мөөнөтү учурунда мамлекеттик карыз триллион долларга өскөн. Республикачылдар мамлекеттик карыздын көбөйдүгөндүгү үчүн АКШнын мурдагы президенти Барак Обаманы сындап келишкен. Анын эки президенттик мөөнөтүндө карыздын көлөмү 10,6 триллиондон 19,9 триллион долларга көбөйгөн. Мамлекеттик карыз менен чогуу АКШнын бюджетинин таңкыстыгы да байкалууда. Ушул жылдын февраль айында ал 215 миллиард долларды түзүп, эң жогорку көрсөткүчкө жеткен. Азырынча менде ушулар. Сабыр.
Рахмат. Кесиптешим Касым Рахманкулов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 6 августта жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Көпчүлүк өрөөндөрдө ылдамдыгы секундасына 1.6 метрге жеткен жел аргы согот. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36 градус, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 30-35 градус. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37 градус ысык болот. Баткенде түнкүсүн 18-23, күндүз күндүн табы 38 градуска жетет. Ысык Көл кылаасында 12-17 градус түнү, күндүз 24-29 градус. Нарын дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градуска чейин жетет. Бишкекте 6 августта жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 34-36 градус ысык болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн жума ичиндеги урунтуу окуяларга сереп салган апта маалымат талдоо программасы менен улантабыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн Гүлайым Ашакеева алып барам. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Данияр Үсөнов Беларуста Даниил Урицкий деген ат менен жашап жүргөнү билинди. Бишкек шаарынын мэрлигине Азиз Суракматовдун талапкерлиги гана көрсөтүлдү. Борбордук Африка Республикасында орусиялык 3 журналист белгисиз жагдайда өлтүрүлдү. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри издөөдөгү Данияр Үсөновко коёндой окшош кишинин сүрөттөрүн 27 июлда Беларусьтун интернет басылмалары жарыялады. Сүрөттөр Минскин сыртында Беларусь улуттук биотехнология корпорациясы жабык акционердик коомуна караштуу өндүрүш жайларынын курулушун баштоо жөрөлгөсүндө тартылган. Иш чарага Беларусьтун вице-премьер-министри Михаил Русый да катышкан. Белапан маалымат агенттигинин кабарчысы Александр Ярошевич өзүн Урицкий деп тааныштырган сырдуу ишкер менен сүйлөшүүгө үлгүргөн. Ал азаттык менен болгон маегинде Урицкий мырза ага Беларусь паспортун көрсөтүп, Кыргыз Республикасынын премьер-министри Данияр Үсөнов 2013 жылы Малайзияда өлгөн деп уккам дегенин айтып берди. Беларусь кесиптешибиз Кыргызстандын экс-премьеринин Минскде жылуу жумшак орун алганын бышыктап, ал жетектеген Беларусь Кытай биргелешкен чоң долбоорунун артында балким мурдагы кыргыз бийлиги турушу мүмкүн деп болголойт. Маалыматка караганда Даниил Урицкий башкарган Беларусь улуттук биотехнология корпорациясы президент Александр Лукашенконун жардыгы менен 2012 жылы түзүлгөн. Корпорация Кытай насыясынын эсебинен 160 гектар жерге бир ири технологиялык түйүнгө бириккен 12 ишкана курууну пландаган. Корпорациянын акционерлеринин ичинде 2 шотландиялык, 2 араб компаниясы бар. 28 июлда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги сыртынан өмүр бою абакка кесилип, издөө жарыяланган Данияр Үсөновдун Беларусь мамлекетинин бийлик өкүлдөрү менен чогуу коомдук иш-чараларга катышып жүргөнүнө нааразылык билдирди. Беларусьтун Бишкектеги убактылуу ишенимдүү өкүлү Сергей Иванов тышкы иштер министрлигине чакырылып, анын колуна нота тапшырылды. Документте расмий Минск мурунку жогорку даражалуу кыргыз аткаминерлеринин ишмердигин колдогону, эки өлкөнүн достук мамилесине шек келтирет. Кыргыз коомчулугунун нааразылыгын жаратат. 2010 жылы апрель окуясында өлгөндөрдүн жакындарынын жана жабыркагандардын жүрөгүн оорутат деп айтылат. Ошондой эле Бишкек Минскте эл аралык милдеттенмелерди аткарууга чакырат. Жогорку кеңештеги эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасынын орун басары Социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Абдыбахап Нурбаев парламент жайкы тыныгуудан келгенден кийин бул маселени талкуулай турганын айтты.
Мүмкүн ал ошол жака бизден Кыргызстандын ордогон акчасын улаа иштетип аткандыр, аны карап көрүш керек да. Элдин ошондой көзүрү келтирүүсүн болуп атпайбы ар жактан салгандай социалдык сеттердечи, анан бунусу караш керек деп ойлойм мен дагы.
31 июлда Беларусьтун башкы прокуратурасы 2010 жылы өлкөдөн качкан Үсөновду эмнеге өз мекенине кайтарып бербей жатканын түшүндүрдү. Минск эгер ал Кыргызстанга өткөрүлсө саясий куугунтукка кабылат деген жүйө менен эл аралык конвенцияга таянарын билдирди. Буга чейин дагы Беларусь бийлиги Бишкектин өтүнүчүн аткаруудан 2 рет баш тарткан. Кыргызстандын башкы прокуратурасы 2017 жылдын 14 декабрында жана үстүбүздөгү жылдын 6 мартында Данияр Үсөновду өткөрүп берүү өтүнүчү менен Минскке кайрылган. Саясат талдоочу Эмилбек Жороев Кыргызстандан чыгып кеткен, издөөдө жүргөн мурдагы жогорку бийлик өкүлдөрүн экстрадициялоонун оордугунун бир себебин далилдердин жетишсиздиги менен түшүндүрдү.
Кыргызстанда бул кишилер боюнча бир чети чет мамлекеттердин биздин өнөктөштөр ынанаарлык деңгээлде териштирүү жок, тергөө жок, көбүн эсе ошо саясий бир нукка салып эле соттоп салып атабыз. Аргумент жок болуп калып атат. Кылмыштары бар, бул кишилерди соттош керек деген далилибиз жок. Экинчи чети Белоруссия кишилер менен жакыныраак достор, Бакиевдер сыяктуу бул кишилер Беларусь гражданы болуп алышкан.
Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматы кыргыз жарандыгынан расмий баш тарткандардын арасында Данияр Үсөновдун ысымы жоктугун кабарлаган. Маалыматка караганда Үсөнов Урицкий 2016 жылы Беларусь жарандыгын алган. Беларусьтагы Human Constanta деп аталган укук коргоочу уюмдун негиздөөчүсү, эл аралык укук боюнча адис Наста Лойка. Беларусь бийлиги Урицкийге атуулдук берип жатканда эмне үчүн анын Кыргызстанда оор жазага тартылып, издөө жарыяланганына көз жумуп койгону мындайча чечмеледи.
Мындай жагдайда эмнеге таянып кандай чечим чыгаруу суверендүү мамлекеттин ички иши. Минск макулдашуусу кылмышка шектүүлөрдү өткөрүп берүү сыяктуу регионалдык келишимдерге караганда качкын макамы жөнүндө эл аралык конвенциянын укуктук зоболосу жогору, андыктан ага таянышат.
Деген беларустык юрист Үсөнов Урицкий Интерполдун издөөсүн аткарууга ниети бар өлкөнүн аймагына кирсе, аны кармап өткөрүп берүүгө мүмкүн экенин да четке какпайт. Данияр Үсөнов Курманбек Бакиевдин бийлигинин тушунда эң таасирдүү бийлик өкүлдөрүнүн бири болгон. Ал адегенде президенттик администрацияны 2009 жылдын башынан 2010 жылдын 7 апрелине чейин кыргыз өкмөтүн жетектеген. Элдик инкылаптын катышуучуларына каршы кылмыштар үчүн айыпталып, сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган. Кыргызстандан чыгып кеткенден бери Үсөновдун сүрөтү эч бир жерде көзгө чалдыккан эмес. Сиз апта маалымат алдоо программасын угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Баш калаа Бишкектин мэрин шайлоо 8 августта өтөт. Бул кызматка башкаруучу коалициянын талапкери, ири курулуш компанияларынын ээлеринин бири аталган Азиз Сурахматов көрсөтүлдү. Шаардык кеңештеги оппозициялык азчылык да, премьер-министр да талапкер чыгарган жок. Бир катар жарандык активисттер мэрликке жалгыз талапкердин көрсөтүлгөнүн сындап жатышат. Шейшембиде Сурахматов борбордук шайлоо комиссиясында кыргыз тилинен экзамен тапшырып, Бишкекте өнүктүрүү программасы менен учкай тааныштырды. Талапкер негизги көйгөйлөр катары баш калаадагы жол, коомдук транспорт, жарыктандыруу өңдүү маселелерди атап өттү. Ошондой эле мэрияда коррупцияга каршы аёосуз күрөш болот деп убада берди. Сурахматов журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, шаардагы кымбат баалуу турак жай салган Елизавета ири курулуш компаниясына тиешеси бар экенин ырастады. Ал компанияны курулуш тармагында бир топ жыл бою жетекчилик кызматтарда жүргөн атасы түптөгөнүн билдирди. Мэрлик кызматы менен жакын туугандардын бизнестеги кызыкчылыктарынын кагылышы тууралуу маселени шайлоо өткөндөн кийин ойлонорун да жашырган жок.
Я до 2015 года там не работал, с 2015 года.
Мен бул компанияда 2015 жылга чейин иштеген эмесмин. 2015 жылдан баштап кеңешчи инвестиция боюнча директор болуп иштегем. Ал жакта жетекчи 100 адамдан турган жамаат бар. Азыр курулуш жүрүп атат. Биз азыр кандай жагынан туура болот деп кызыкчылыктар кагылышы боюнча ойлонуп атабыз.
Что делать? Надо будет подумать после выборов.
Бишкек шаардык кеңешиндеги оппозициялык азчылыкты түзгөн Республика Атажурт фракциясы депутаттардын биримдигин туруктуулукту эске алуу менен өз алдынча талапкер көрсөтүүдөн баш тартты. Премьер-министр жана анын аппараты баш калаанын мэрлигине эмнеге талапкер көрсөтпөгөнү тууралуу комментарий берген жок. Жарандык коомдо баш калаанын мэрин түз шайлоо системасын кайра киргизүү демилгеси айтыла баштады. Ал тургай айрым активисттер бул жолку шайлоону жокко чыгарууну да талап кылууда. Сиз апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Микрофондо Гүлай Машакеева. Борбордук Африка Республикасында орусиялык журналист Орхан Жемал, оператор Кирилл Радченко жана режиссер Александр Расторгуев киши болду болду. Чыгармачыл жамаат Вагнердин аскердик жеке компаниясы деген ат менен белгилүү орусиялык кошундун ал өлкөдөгү жалданма аскерлери жөнүндө даректүү фильм тартмак. Орусиялык тергөөчүлөр кылмыш ишин иликтеп жатышат. Негизги версияга ылайык, орусиялыктарды ташыган машине дүйшөмбүгө караган түнү Борбор шаар банкинин чыга беришиндеги блокпостто токтотулган. Бир маалда буктурмадан куралчан адамдар чыга калып, аларды аткылашкан. Чыгармачыл топ Африкага 28 июлда барып, 18 августта кайтып келмек. Алар Вагнердин аскердик жеке компаниясы жалдаган орусиялык аскерлер тууралуу Михаил Ходорковскийдин иликтөөлөр Борбор үчүн даректүү тасма тартышмак. Борбордун башкы редакторунун орун басары Анастасия Горшкованын айтымында журналисттер мурдагы мамлекет башы диктатор Жан Бедел Бокасанын президенттик сарайында жайгашкан Вагнерчилердин базасына жекшембиде барышкан. Алардан жергиликтүү аскердик мекеменин аккредитациясын сурап кое бербей коюшкан. Ошол эле күнү кечинде чыгармачыл топ баш калаа банкиден 400 чакырым алыс жердеги бир шаарда аларды коштой турган жергиликтүү киши менен жолукмак. Алардын колунда 8000 доллар, 2 камера жана башка баалуу техника болгон. Орусиялык күч журналисттин Борбордук Африка Республикасында киши колдуу болушу согуш баскан өлкөдөгү орусиялык жалданма аскерлердин жүргөнүн дагы айгинеледи. Деги эле дүйнөдөгү эң жарды тынчыбаган бул өлкөдө Орусиянын кандай кызыкчылыгы бар? Ошого токтолсок. Орус өкмөтү Вагнердин аскердик жеке компаниясынын жалданма адамдары Борбордук Африка Республикасында жүргөнүн жана алар Кремлдин тапшырмасын аткарарын такыр мойнуна алган эмес. Жеке менчик аскердик фирманы президент Путиндин эбактан берки санаалашы Евгений Пригожин тескеп турарын. Деги эле мындайча айтканда жалданма аскерлердин бардыгын такай четке кагат. Conflict Intelligence Team деп аталган Борбордун аналитиги Кирилл Михайлов Вагнерчилер Африканын бул өлкөсүндө өкмөттүк армия менен гана эмес, ага каршы согушкан куралдуу топтор менен да байланышта болушу мүмкүн деген ойдо.
Более-менее известная база российской ЧВК располагается к юго-западу от Банги, столицы ЦАР.
Орусиялык вагнерчилердин базасы баш калаа Бангинин түштүк-батышында жайгашкан. Ал эми чыгармачыл топтун түндүккө бет алганы вагнерчилердин азыркы өкмөткө каршы согушкан мусулмандардын Силека тоонун мурдагы жоочулары менен байланышынан кабар берет. Бул Орусиянын тышкы иштер мекемеси тараткан. Москва Борбордук Африканын борбордук бийлигине өлкөдө туруктуулукту камсыздоого көмөктөшөт деген билдирүүсүнө каршы келет. Бул вагнерчилер табигый ресурстарды көзөмөлдөгөн куралдуу топтор менен байланышта деген ойго түртөт.
Формированиями о добыче различных полезных ископаемых.
Деди аналитик Кирилл Михайлов. Кремль Африкадагы эң жарды өлкөгө тынчтык орнотуп, курал жарак берип, өкмөттүк күчтөрдү машыктырып жатканын билдирет. Ошол эле маалда Москва бул өлкөдө өзүнүн экономикалык кызыкчылыгы дагы бардыгын жашырбайт. Орусия Борбордук Африка Республикасынын табигый байлыгын иштетип, эки жакка тең пайдалуу мүмкүнчүлүктөрдү караштырып жатканын Тышкы иштер министрлигинин өкүлү билдирген. Орусиянын Тышкы иштер министри Лавров Борбордук Африка Республикасынын президенти Таудера менен Сочиде былтыр октябрда кездешип, эки тараптуу алакаларды арттырып, минералдык ресурстарды казууда биргелешип иштешүүгө бараандуу потенциал бардыгын баса белгилеген. Путин менен Таудера май айында Санкт-Петербургда жолукканда Москва Африкадагы бул өлкө менен алакаларын өркүндөтүү үчүн оболу экономикалык жана гуманитардык багытта кызматташары жарыяланган. Ошондой эле Борбордук Африка Республикасын Орусия курал жабдык менен камсыздап, өкмөттүк армиясын чыңдап жаткан маалда Улуттар уюмунун тобу өткөн аптада билдиргендей өлкөдөгү бийликке каршы ар кыл куралдуу топтор дагы күчтөнө баштады. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунттуу окуяларына сиреп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Гүлай Машакеева алып бардым. Аман туруңуз.
Сиз азаттыктын толкунундасыз. Студияда Сабыр Абдымомунов, эми жаңылыктардын учук кай мазмуну. Ювеналдык юстиция боюнча ведомство аралык координациялык кеңештин жыйынында Кыргызстанда өспүрүмдөр арасында кылмыштардын саны 2 эсеге өскөнү айтылды. Венесуэланын президентине дрон менен кол салуу болду. 2017-жылы Нидерланд Кыргызстандын туризм тармагына эң көп инвестиция алып келген. Кыргызстандын өкмөт башчысы Мухаммед Калы Абылгазыев өлкөнүн энергокомпанияларына 1-октябрга чейин жылуулук мезгилине даярдыктарды аяктоону тапшырды. АКШнын тышкы карызы 21,3 триллион доллардан ашты. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эгемендик жылдары Кыргызстанда башкаруунун өзүнчө мектеби калыптанбады. Себеби соңку чейрек кылымда облус, район, шаар башчылары түгүл өкмөт менен министрликтердин жетекчилерин тез-тез алмаштыруу кадимки көрүнүшкө айланган. Совет мезгилиндеги жетекчилердин иш стили кандай эле? Тарых жана тагдыр түрмөгүнөн Амирбек Азамулунун баянын чогуу тыңдайлы.
Эгемендик жылдары өлкөнүн биринчи жетекчилери аймакты кыдырып чыкканда аларды жылкы же кой союп сыйлоо, жаңы дайындалган жетекчиге тоң кийгизүү жаңылык болбой калды. Былтыр Ош шаарынын ал кездеги мэри Айтмамат Кадырбаев жаңы курулуштун ордуна барганда астына килем төшөп көчмө минбар орнотулган. Анан да түрдүү деңгээлдеги жетекчилердин ат тезеги кургабай алмашуусу да кадими салтка айланган эле. Ал эми совет мезгилинде кадрлар жарышка түшчү күлүктөй тапталганын эски заманды көргөн атка минерлер айтып жүрүшөт. Алардын бири 83 жаштагы эмгек ардагери, эмгек кызыл туу орденинин кавалери Асан Жылкыбаев менен Ысык Көл облусунун 1970-1990-жылдардагы үч көрүнүктүү жетекчиси тууралуу сүйлөштүк. Асан Кария кийипти обол Абсамат Масалиевден баштады.
Саат Масалиев бул Ысык Көл обкомуна биринчи секретарь болуп барып калганда иштештик. Мен анда Ысык Тоң районунда совхоздун директору болуп турдум, башкарма болуп турдум колхоздун. Бүшө элден өзгөчө айырмаланып турган кишилер бар. Кандай сыпайы, көп сүйлөгөн, докладты окугандан кээ бирөөлөр бар го, жөнүндө бир жарым саат, бир саат бул токотор жерлерин айтып турган ушундай абдан билимдүү, чогулуштарды жакшы башкарган, талапты кое билген. Школдон келе турган иштерди аябай талап болчу эле. Анан көп эле эмелерди кыдырды, чарбаларды. Айрыкча күздүн күнү болгондо ушу чөп чабышты. Биздин Тоң районунда жалаң чөп чапкан биринчи орунда турат. Ушу чөп чабыштарда элдин баары чыгып чаап жүргөндөрүнө барып кезигишип ошолор менен сүйлөшүп, ошолор менен анда туруп аябай ыраазы болуп ушундай жакшы кетчү эле. Биздин райком биринчи секретары Беше Жапаров деген ада кыйын киши.
Абсамат Масалиев 1979-85 жылдары Ысык Көл облусун жетектеген соң Москваны Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи секретары кызматына ылайык тапкан. Асан Кария эмгек жолун Тоңдун Ак Терек айылында китепканачы болуп баштаган. Билими 3 жылдык партиялык мектеп жана айыл чарба институту. Жетекчилик тажрыйбасы. Ак Терек совхозунда комплекстүү бригаданын бригадири, башкы зоотехниги, совхоздун директору, Карл Маркс атындагы колхоздун башкармасы. Соңку кызматы Ак Терек айыл өкмөтүнүн төрагасы. Асан Кариядан облус жетекчиси Абсамат Масалиев чарбаны кыдырып келгенде кантип сыйлачу элеңер дегенимде.
Шаар шөкөт, той топур, ашыкча чыгымдарды жасаган эмелерге каршы турчу аябай. Бул кишини Беше Жапаров алып келгенден Авет убагында алып келди. Аветтен кийин пленем болгон Атбатыр районунда. Ага чейин бизди кыдыртып Таластан деп коет биякта. Ошол жерден сугачылар тамак ичет, трактористтер тамак ичет ошол жерден. Жармасы бар, чайы бар. Анан ошол жерден алып келип эле ошол жерден биринчи эле эме ичти. Сорпо, тобоктун сорпосунан эле ичти. Анан экинчини алып келдим, мен үчөбүз эле бизде. Анан экинчиси ой, мунун баарын эмне кыласың? Анан түйтүр.
Ал эми белгилүү журналист, жазуучу Мунтузбек Тентимишев жетекчилерге тоң кийгизүү, мал союп сыйлоо ал кезде жок экенине токтолду.
Жок, андай жок болчу. Мен көрө алган жокмун, эч кандай жок болчу. Чабандарга барса дагы ошонун жанагы малдын тыгын аралап барып, кашардын ичине кирип, боз үйүнө кирип, чатырда жашып ага кирип, нанос тигиле тиги айран ичкиле деп ичип, андайды мен эч качан көрө алган эмесмин. Бизде пайда болбодубу? Кийинеле пайда болду. Абдан жөнөкөй мына автомат масал иштигин мен өзүм көргөндөйм, билем. Юматова деген жанагы колхоздун башкармасы жетебизде, коммунизм деген алдын колхоз башкармасы. Капуста таласын алып барыптыр да. Анан ошондо автомат Масалиевич ошо капуста таласын өзү аралап, колу менен капуста жыйышып даже. Анан ошол биздин үйүбүзгө ошо капуста берейин деп Анна Тихоновна айтса дагы, ушуну мага берчимиңер деп бала бакчанын балдарына берип койгулачы деп ушунчалык бир карапайым жөнөкөйлүгү менен таң калтырган учурлары болгон. Мунун баары жасалма эмес, алардын табияты ошондой болгон да.
Абсамат Масалиев Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи секретары болуп кеткенден кийин Ысык Көл облусун Апас Жумагулов бир жылдай жетектейт. Сиздер Ысык Көл облусунун совет заманындагы соңку көрүнүктүү жетекчиси деген бирин угуп жатасыздар. Апас Жумагулов облуска башчы болуп келгенге чейин 5 жыл борбордук комитетте өнөр жайы боюнча секретарь, 6 жыл өнөр жайы жана транспорт бөлүмүн жетектеген.
Ошол айылдаштарыма көп жанытпаган адам болду. Кабинетте аз отурчу. Ал киши баягы согулуштарын өткөрүп коюп, тапшырмаларды берип коюп, ошо күнү түнү менен чапкылап жүргөндө Ысык Көлдөгү каналдардын салынышы, өзгөчө жана чабандардын Арстанбек Дүйшөев баштаган иш кылган кашарлар менен калыс кылууга жанытынган киши эмес да. Мисалы Тоң районунан болобуз, Тоң районунан эле Лакол совхозу деп койчу, ошондо айына жок дегенде 1-2 келип кетчү, совхоз жолу келип кетчү. Анан кийин өкмөттө мен чогуштешип калдым, ошондо Апас Жумагуловдун келип эле 1-2 күн иштеп эле анан эле кайра эле тиги кыдырып кетчү. Биринчи кезекте шашылыш чечилчү нерселерди, анан келечекке чечилчү эмелерди өзүнчө бөлүп каратчу да бул киши. Натыйжасы акисини биринчи кызыктырчу да. Улам эле чапкылап бара берип, же болбосо улам эле кабинетте отуруш акисиге максат эмес болчу. Иш кандай чечилет? Бул жагына көңүл бурчу да менин байкаганым.
Деди 2000-жылы эмгеги президенттин алтын калем сыйлыгы менен бааланган Мундузбек Тентимешев. Ысык Көл облусун 1988-жылдан баштап 3 жыл жетектеген Жумгалбек Аманбаевди Асан Карья мындай мүнөздөдү.
Аманбаев чарбаларды баягы чогултуп алып, Ысык Көл менен Нарын облусу бири болуп калбадыбы? Ошондо келди бул киши биринчи секретарь болуп Ысык Көл Нарынга. Борбору балыкчыда турду. Докладын окуганда баягы эмеелерди кошуп күлкүлүү кылып агылып айтчу. Анан аял айганда чечкиндүү киши Масалиевке караганда бул киши эме уюштуруп мындай оюн зоокторду алып жүргөн киши болчу. Бир киштедик аябай элге жакын, колтуктап эле ичиңдеги сырыңды бат эле билип алчу киши, баарын айттырып эле агылып болдубу. Тең киш боло берсин. Ушундай эме киши эле жөнөкөй абдан элге жакын. Самат Масалиевичке мындай жакын таянчсыз а кишиге мындай эле. Бул киши колтуктан алып эле эмне болуп атасың, эмне болуп бүтпөттүгү деп ошентип кетчү.
Жумгалбек Аманбаев Ысык Көл облусун жетектегенге чейин Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинде жана Ош облусунун облустук комитетинде секретарь, Алай районунда биринчи секретарь жана башка жооптуу чарбалык кызматтарда иштеген. Аманбаевдин эл менен сүйлөшүү өзгөчөлүгү тууралуу Мундузбек Тентимишев мообул окуяны айтып берди.
Эл менен аябай бат тил тапкан, жөнөкөй, мындайча айтканда кандай мүнөздөгү адамдар болсо дагы ушундай бир сырын бат тапкан психолог адам болгондо, ошол жаралган психолог адамдар болгон. Мен таң калган касиет буга мындай ар кандай кесиптеги адамдар, ар кандай курактагы адамдар өзүнөн өзү эле магниттей тартылып турчу. Кабыл алуусуна кирген кандай адам болбосун, ар кандай проблема көйгөйлөр менен кирген адам болбосун, сөзсүз мындай бир ырахат алып күлүп кубанып чыкчу да. Ошонун маселеси чечилбесе дагы ошонун кандайдыр бир дүйнөсүндө жаткан бир укуя сырын таап, көңүлүн көтөрүп жакшы көрүп калчу да. Мен ушундай касиетти
Мундузбек Тентимешев 1988-91 жылдары Ысык-Көл облыстук партия комитетинде жана облыстук кеңеште иштеген. Улуу орус акыны Пушкиндин тажрыйба бул катаал жаңылыштыктардын туундусу деп айтканы бар. Ошого Кыргыз Республикасынын кыска тарыхындагы мыкты делген жетекчилердин адабаклыгын, тутунган принциптерин, башкаруу стилин билүү аларды жана алар жашаган түзүлүштү идеалдаштыруу эмес. Коомго азыркы жана мурунку жетекчилерди салыштырып көргөнгө мүмкүндүк берүү.
Экономикадагы ар бир жаңылык менин жана сиздин жеке жашооңузга түз таасир этет. Кантип дебейсизби? Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө чечмелеп беребиз. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнөн акча санаганды, пландаганды, жалпы бизнес сырларын үйрөнүңүз. Ар жума күнү кечки саат 8:30 жана жекшембинин таңында Азаттыктын толкунунда элдик экономика уктуруусу.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 6-август күнкү кечки жарым сааттык уктуруусун аяктайбыз. Бишкектен сиз менен Сабыр Абдымомунов бирге болду. Биздин берүүлөрдү тыңдаганыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Эсен туруңуз.